Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 2-nji oktýabrda ýer bilen Aşgabatdan Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny 3 ýeňil awtoulagyň gatnaşmagyny ýol ulag hadisesi boldy. Wakada 2 adam helak boldy. Deslapky barlyklary görä şaýol bilen Göreğli köçesiniň çatrygyny golaý aralykda bolan ýol helakçiligine ýeňil awtoulaglaryň biriniň ýokary tiýlikde sürülmegi sebäp bolupdyr. 2010-njy ýylda öndürilen BMW kysymly awtoulag sagy 135 kilometr tiýlik bilen öňünden barýan jeep kysymly awtoulagy ozup geçmekçi bolanyny onuň çep kapdalynyň urýar. Jeep sag tarapy agdarylýar. Onuň ýerinden gelýän Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulag hem jeep ulagynyň ýerinden baryp urýar. Netijede jeep ulagynyň sürüjisi we Toyota ulagynyň bir ýolagçy wakanyň bolan ýerine agyr yaralanyp helak bolýar. Ýol helakçiliginde näki adam pidalary we yaralanan adamlar barada başga jekmejek maglumat berilmeýär. Bu ýol ulag hadisesi Sosy Türkmenistanı sentyabr ayyna geçirilen yol hoopsulluğunun bir aylığının edil iyidiyanı boldu. Yokuru tiyilikdaki BMW uluğu iki uğurlu şay yolun bölücü doluğundaki arça ağaçlarına, güllere, yol ışıklandırış sütününe ve iki tane yol belgesine de ziyan yetiriptir. Şehir hakimiyetleri ilkinci nöbette BMW uluğunun sürücüsüne yolun uğrundaki ağaçlara, güllere, ışıklandırış sütünlerine ve yol belgelerine yetirilen ziyan için 140,000 manat çemesi cerime tölüğünün yazılacaklığını duydurup durlar. Wakanyň şaýatlary şäher häkimetleriniň esasan ýol gyralarynyň beton erňekleri, ışyklandyryş çyralaryny, arça agaçlaryny we gülleri ýetirilen ziýanyň öwüdiniň dolanmagy ugruny birinjilik bilen tagallaýan diýenlikden aýdýarlar. BMW ulagy bölüji dolokdan aşyp garşy tarapa da geçipdir. Ýöne garşy hereketden gelýän uloglara ziyan ýetmendir. Adatlyk radiosyna wakanyň bolan ýerinden gelip goşan suratlarda ýol hadisasyna uçuran ak renkli BMW kysymly ýeňil awtomobil ulagyny görmek bolýar. Ulagyň öň tarapyna ziyan ýetipdir. Şeýlede suratlarda bölüji dolokdan asfalt ýolu tarap ýykylan arça agajyny we awtoulagyň ýer tarapyna bolsa bir tarapa çala eglen uly ışyklandyryş sütünini görmek bolýar. Suratlar ýeňil awtoulag Heniz wakanyň bolan ýerinden alınıp gidilmänkä hemde gün sähel asmana götürilip ýöne Heniz guşlugy galmanka düşürilipdir. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Türkmenistanyň adam pidalaryny getirýän ýol ulag hadiseleri barada hasabat bermeýär. İçeri işleri ministrligi ýol helakçylyklary barada hasabatlary çap etmeýär. Döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri hem ýol hadiselerini agdamaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary adam pidalaryny getirýän köçe ýol hadiseleri barada ýygyrlyk habar berýärler. Şu ýylyň öýdünde diň Adatlyk radiosynyň habar beren 12 çemesi yol ulag hadisalaryna yurt boyunca adynyň 35 adam helak boldy. Ýylyň dowamyna köp sany ulag helakçylyklary sebitleriň arasyna 20 magistrallarda bolup geçdi. Türkmenistanda bolýan yol hadisalaryna sürüjüleriň yol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeliligi, şol sany ýokary tiýlikde sürmegi we awtoulaglaryň tehnik näsazlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň ýaramazlygy hem sebäp bolýar. Azatlyk radiosy Aşgabatdan Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny bolan Yol ulag hadisesi boyunca polisiýanyň ýol gözegçiligi ugrulygynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygyna yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk geçirildi. Bir aylygyň dowamyna polisiýanyň yol gözegçiligi ugrulygynyň işgärleriniň köçelerdäki işçiligi ýokarlandy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkiýanyň Aşgabatyň talap esasyny bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligi girilmegi we Türkmenistanyny ençe meýilwer ýygyderli köpelýän işsizligiň arasyna tassan bir dilli ülkede gadanç iş mümkinçiligini tapan türkmen migrantlarynyň köpçülüklerini zor bilen deportasiýa edilmeginiň ýygzamlaşmagy Russiýa Federasiýasyna işlemegi diýen ýa-da gitjek bolýan raýatlaryň köpelmegine getirip diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. aralıkta sosyal medyada Türkiye'den Rusya gitmekçi olyan Türkmen migrantlarının ol yerdaki iyileşlerinden maslahat, geniş sorap yazışan hatları peyda verdi. Emma berliyen maslahatlarda Rusya'daki zahmet migrantlarının has çılçırmlaşan yağdayı ağdalmaya.
Türkiye'den tolk yok, liranın hümmeti kaçtı. Dokument alıp legalini işlep polonok dini kaçak işlemeli. Onu da bir gün tutup deport ediyerler.
Deyip önkü migrant Adatlı Radyosu'na etti. Adatlı'nın bundan önüm haber verişi hali Türkiye'de geçirilen prezident sayılarından son yurttaki bir kanun migrantların karşısına görülen reytler yığzamlaştı ve Türkiye'de en temel ver işlep geliyen yönü vaktinde pasportlarını tedelep bilmeni ya da başka sebepler esasında bir kanun yağda yaşayan Türkmenler bir yurttan köpçülüklüğün depertas edilme kopu ile yüzve zorlu. Haberçi ile kuruluşan önkü migrantların aitmaklarına göre Türkiye'de vaqtlayın qalıp qazanç etmek isleyen Türkmenistanlıların kimlik almağı kıyınlaşıptır. Dine öngdün ver işlep geliyen kanuni durum bar olan Türkmen migrantlarına bir yurtta qalmak ve işlemek ruhsatı verliyer deyip radyanın bir sökvette saytti. Türkmenistan'ın viz alıp bariyan Türkmenlerin hem Türkiye'de kimlik almak mümkünçülüğünün çılçırmlaşanlığını bir yurttan Avrupa aşmağa çalışan zahmet migrantı hem tasdik etti. Yönül öz adının aqdalmalığını soradı. Bir yağday adatlığın yerli havarçısı bilen kuruluşun önkü migrantlar hem tasdikleyer. Vida alıp baran Türkmenler kimlik alıp bilmeyen kaçak işlemeli olayarlar. Hedir Türkiye bir kanun işleyen migrantlara karşı olarlar görülü eştilmedik derecede çare veriyar. Olar tutup gelen yerlerine iyi veriyar deyip radyanın sökvette saytti. Türkiye'deki düzgün tertibin berkidilme var da kavarlar. Ol yerde işleyen ya da depertas edilen Türkmenlerin üstü bilen dillenile geçer ve muni eşten Türkmen rayetlerinin köpüsü Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan ursuna ve bir yurttaki zahmet migrantlarının yüzveyiz olayan dürlü kıyınçılıklarına karamazdan inni özler için mümkün olan çıkalganın bir yerini Rusya Federasyası'na gitmekte görüyor deyip havarçı öz kuruluşan adamlarına salgılanıp aytti. Olar Türkiye'ye gidip kazanç etmekçi olan rayetlerini Rusya devletine gidip ol yerde kazanç etmeyi maksat bilerler. Ol yurda gitmek isteyenler hedir bir neçesi köpörlü. Adamlar pulsuz. Götürmünü kard alıp kazanç umidi bilen yola çıkarlar deyip havarça etti. Ol bir yağdayı yurttaki şertlerin kogulgu tarap ütkümerliği, hakimiyetlerin iyi sorunlarını döredip bilecektiğine olan anamın tassan doğru yitirilme ile bağlanıştırdı. Adamlar Rusya gitme için ulu çıktıcı diyarlar. Vid alma için prosentini pul kardalıyarlar deyip havarçı iş gözlemeye gidiyen adamların bir ay tövbe Rusya'nın oblastlarına aylanıp iş meselesini kogu öğrenip son yıllarına kaydıp geliyenliğini yani giriş çıkış ediyenliklerini görün verdi. Eğer de Rusya'da köp vakit kalıp işleyecek olsan hükman suratta bir ayda ol yurttan çıkmalı ve yine izine varıp bir aylık vizal mallayıp havarçı bilen kuruluşan arayet etti.
Bir gedek paranın bilen bir yıllık vizal bulmayar. Birinci gedekte köp rayet öz puluna gidip izine kaydıp geliyar. Olorun ikinci gedek gitmeye pulu yetmeyar. Şondan son köp rayet Rusya'ya gitme üçün karda bergi borca giriyar.
Dip radyanın sökvetteşi yağdayı düşünürdü. Aydılmağına göre öz yakın tanış bilişlerinin ayını 10% kosmosu tölev hakkı ile kard alıp gidiyenler hem bar. Bu hili karda giriyenler Rusya'da vize alıp iş tapıp kadın çederini ve bergimi vaktinle üzerinip umid ediyerler deyip haber çaytti.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet derejesinde mahawatlandyrylan paxta ýygym kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda paxtany ýygýan tehnikanyň işlemek üçin zerur ýanyňyç ýağ we çalgy terişdeleri ýetmezçilik eder. Owgujylyk tehnikasyny dolandyrýan sürüjiler başdan geçirýän öz kynçylyklaryny gürrüň berýärkä, häkimetler paxtany el bilen ýygnamak üçin muhit iş güýjüni üpçin etmek boýunça çäreler görýärler we paxta meýdanlaryna böjeli işgärler Nura derler. Paxta ýygymynyň gyzgalanly döwründe owu hojalyk tehnikasyny dolandyrýan sürüjilere görä traktorlaryň we kombaynlaryň işleýän pursatlarından hereketsiz durýan wagty köp bolýar. Olaryň sözlerine görä tehnika üçin zerur çalgy ýağlarynyň ýetmezçiligi etmegi sebäpleriň biri bolýar.
Kombaynlaryň hasaba duran kolhoz avtoparkyna wagtly wagtyna tehnikanyň işlemegi sagatlaryna çalgy ýağ berilmeýär. Şeýledi, azından her 2 ýylda çalışmaly antifrizi bermeýärler.
Diýip lewapli kombaynçy gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonim gürleşen yerli kombayn sürücüleriň we mehanizatorlaryň ençemesi özleriniň daşary ýurtda öndürilen John Deere kysymly tehnikany ulanýanlygyny we onuň üçin ýörite çalgy ýağlarynyň gerek bolýanlygyny aýdýarlar.
Kombaynlar üçin John Deere kompaniýasynyň öndürýän 200 litrlik gaplardaky çalgy ýağy Şeýledi antifriz daýhan birleşiklerine doly derejede gelýär. Paxta ýygýan kombayn işlemeli tagadyny işlän soň, onuň çalgy ýağyny çalışmaly wagty gelýär. Emma paxta meýdanlarynda işleýän tehnika çalgy ýağy wagtynda berilmeýän soň, onu çalışmazdan işläp durýar we sandan çykýar. Kompýuterleşdirilen kombaynlar tehniki üçinçiligi wagtynda berjay edilmese, ses edip ekin meýdanda üçüp galýar.
Diýip lewapdaky daýhan birleşiklerinin birinde işleýän ýene bir kombaynçy gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan mehanizatorlar öz daýhan birleşiklerinin avtoparklaryna owu hojalyk tehnikasy üçin zerur çalgy ýağlarynyň köplenç wagtynda gelýänligini, emma olaryň haýsada bolsa bir sebäpden kombaynçylara wagtynda paýlanmaýanlygyny aýdýarlar. Käbir çeşmeler şol ýanyňyç we çalgy ýağ terişdelerinin yerli bazarlarda satuwda peýda bolýanlygyny hem habar berýärler. Yerli çeşmeler John Deere kompaniýasynyň önümi bolan çalgy ýağlarynyň 200 litrini gara bazarda 5-6 000 manada tapyp bolýan. Emma olaryň başga gaplara salınıp satylýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Livap vilayatynyň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Livap vilayatyndaky habarçylarymyz şu günler ekin meýdanlarynda durup galan tehnikanyň häýlişini görse bolýanlygyny bellýärler. Haýsy paxta meýdanyna tiýnetin kombaynlaryň 1-2 sagat paxta ýygnasa galan wagty duranlygyny görse bolýar diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Barlykda ekin meýdanlarynda paxta esasan el bilen ýygnalýar. Yerli häkimetler paxta ýygymy işlerini adam güýji bilen üpçin etmek boýunça çäre görýärler. Vilayatyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri 2 hepdelik hareketmeden soň ýene-de ekin meýdanlaryna gitmäge mejbur edildi. 28-njy sentýabrdan başlap Livap vilayatynyň büjet işgärleri ýene-de köpçülük reýin paxta ýygyma alınıp gidilýär. Habarçylar mejburi däkmetiň ulanylmagynyň soň günlerde öňküsinden de güýçlenenligini habar berip, Livapdaky büjet edaralarynyň işgärleriniň hepdäniň dowamynda adyndan 30% ýygnanyň paxta ýygnamagy çekilýänligini şenbe we ýekşenbe günlerinde bolsa idara karhanalaryň işgärleriniň tas ählesiniň paxta ýygmyna gitmäge mejbur edilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen resmiýleri paxta bugdaý we beýleki önümçülügiň üstünlükli alınıp barýanlygyny, owu hojalyk puwdagyna döwlet tarapyndan serişdeleriň doly derejede we wagtynda goý berilýänligini iýdi giderläýdiler, emma mejbur edekmediň ulanylmagyny boýun almaýarlar. Türkmen metbuwaty bolsa ýurtda ýylda 1 milliondan gowrak paxtanyň öndürilýän ligini xabar berýär.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem xabar bereris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň adyny öterýän Hayır Sahawat gatnasynyň hasabyny saglyk gözergesini alyp biljek çağalar diňe üç arka barlygyna arasa çykan çağalar bolmaly. Egerde näsag çağanyň ýakyn howsarlarynyň arasynda soňky 10 ýyllyklardaky ykdysady kynçylyklar, giň eýran işsizlik we korrupsiýa Neçe bilen bağlanşyklı aýyplamalar arasynda türme basylan adam bar bolsa, ol çağa bu hili kömegi alyp bilmeýär diýip azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň saglygy goraýşgy derman senagaty ministrligi azatlygyň bu mesele boýunça düşündür sorap ýadan hatyny jogap bermedi. Adatlığın yerli havarçısı bilen kuruluşan önkü tutsuv, doğu yürek keserli ağıtığının atasının baştan geçiren benlilik sebepli beyleki hovonlarlığı mətəs sağalardan ağla tutulup, kömögü mətəs neyata hükmününü alıp bilecek kömögünden kesilenliğini gurrun verdi. Bu kömök üç arkasında hiç bir adam türme tutsuvluğunu bulmadık rayatların sağalarına degisli deyip özünü Teç Mehmet Yakubov deyip tanıdan Türkmen vasılı rayet havarçıyımı da etti. 60 yaşı koluylan rayetin tasdiklamanı vura. Onun doğu yürek keminden ecir çekken 5 yaşlı ağıtığı atasında 1998 yılda 25 yıl bundan odol neşe ayıplaması esasında kesilen iyi sebepli hayır sahavat kazınasının beriyen sağlık becergesi kömögünü alıp bilmeye. Teç Mehmet Ağa'nın pikirçi devletin yaş sağalardan hatta bebeciklerden garratalarının ya da bavalarının eden yalnızlar için aralmağı düğününün aklap olmayacak zat olup görünüyor. Mağlumat için edilse Türkmenistan son 10 yıllıklarda sevitte ilatının can başına layıklıkta inken tutsoğlu yurda adını eye vorlu ve tutsoğların çağalarının sağlık becergesinden kesilmeğinin neyse neyse çağanın ikvalını tesir edecektiğini aytmak kıyın.
Men Türkmenşe etrafına özüm yarı mayıp atıklayan çağalı odur kutusuzluğun 30 oloyunu biliyarın. Maddi mümkünçülükler bolmazan dine sonki 2 yılda oların 14'sinin öz çağalarını toprağa bermege mecbur bolanıklarına şayat boldum.
Deyip Teç Mehmet Ağa etti. Önkü tutsuzluğun hem bir ayaktan sürüp bolmayanlığını, oların kevirinin pulunun köptüğünü hem sözüne koştu.
Käbir ozalyk tutsuwlaryň puly köp, olaryň arasyna öz näsa awtyklaryny öz hasaplaryna bejerdip bilýänler hem ýok däl. Her kimiň maddi ýagdaýy, rysgaly dürlü-dürlü, ýöne häzirki şertde garyp düşen adamlaryň has köpelenligi hiç kime sır däl.
Diýip söhbetdeşimiz ýurtda resmi taýdan boýun alynmaýan garyplaşma prosesi barada aýdylýanlary gyýtaklaýyn tassyk etdi. Şeýle de öňkü tutsaw çağalar hastahanalaryna diňe näsagyň ýatmak üçin berilýän yerleriň mutluğunu gürrüň berdi.
Dermanlar doluluğuna çağanın eni atasının hasaplarını alınyar. Dermanxanalardaki dermanlar gımmatkara vazardaki valyuta kursunun satılyar. İçerki aylık günlük yağdayı belli zat.
Deyip Radyanın söhbetdeşi çağa näsaglygynyň 50 ýuka maskalylar üçin ullukan kynçylygy öwürleýän nowarada mundan öňki ýyllarda gelip bolsun maglumatlary ýene bir gezek tassyk etdi. Onuň sözlerine görä pediatr wrachlar hem bebekleriň ýa-da çağalaryň en atalary ak halatlarynyň jüýlerini köprak pul gysdyrmasa näsag çağa gowy seretmeýärler.
Eger sowgatly wraç tapsaň bagtyň getirdigi, emma lukmanlaryň hem bilimlisi tas ýok, olaryň käbir çağalary dolup barlaman Türkiýede rus telekanallaryna reklam edilýän dermanlary ýazyp berýärler.
Dip radyanyň söhbetde aýtdy. Türkmenistan ýapyk ýurt bolan soň baýdylýanlary ýerine barlamak ýa-da ýurdun saglyk resmiýlerinden düşündürüş almak mümkinçiligi adatlykda ýok. Şeýle de söhbetdeşimiz türkmenwaşda lukmanlaryň goýan nädogry diýanyz sebäpli saglyk ýagdaýy yaramazlaşýan. Netijede gaýtadan bejer galmak üçin Aşgabatda kidilýän çağalaryň köpdigini, paýtagtdaky lukmanlaryň käbir ýagdaýlarda näsag çağalara berilen gymmat bahaly dermanlaryň olary öldürip hem biljekdigini duýdurýanlygyny gurrun berdi. Mundan başga öňkü tutsaw ýurtdaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň 1990-njy ýyllaryň aýagyndaky bilen deňeşdirilende hem has agyrlaşanlygyny, korrupsiýanyň has giň ýaýranlygyny we köp adamyň maskalasyny eklemekde uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Türkmen medeniýetiniň anyklaşdyrman ýazmagyna görä 2021-nji ýylyň Mart ayında döretilen kazınanın milli ve tasar yurt valyutasına açılan bank kasaplarına gelip oğuşan teristelerin mötsörleri artıyar. Yurt rayatları, dürlü idara kerhaneler ve şereketler kazına öz teristelerini iğiderli geçirip duruyarlar. Ama devlet eçiliğinin hakimiyetli uatta ayratin alınan ve dıyınlısı götürgülenyen bir adamdan başka hayır sakavut için teriste geçiren rayatların ağıtları ağdalmaya. Aydınmağına göre Kurbanuli Berdimuhammedov prezident güdipesinde işlen dövrünü yani kadir der. Öz aylığının bir bölüğünü hayır sakavut kazınasının hasabına iyiderli geçirip duruptur. Yönü bu kazına şu neçenli neçe teristenin geçirilenliği, ol teristelerin nekili harçlananlığı, nevut kaz girdecilerinin harçlansınına aydınlık bulmayış yali aydınlaştırılmayar. Metduvatlı keselli çağaların bir neçe çılsırımlı operasyasının maliyleştirilenliği aydılsa da, bu kili kömögü mətəs çağanın neçedigini, oların özlerini ne gerek kömeği ya becergini hasan ya da neçe vaktan alıp bilecektiğini bilmek mümkünçülüğü olsa Sağlık Ministerliğinin bu mesele oyunca sorulan sorulara cevap vermezlik sebepli hazırlıkçı görünmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. 4-nji oktýabrda Ukrainanyň günorta, gündogur we merkezi tewitlerinde howa hüjümi bardaky duýduruş signallary ýaňlandy. Şeýlede günortadaky Dnipropetrovsk tewitinden partlamalar barada maglumatlar gowuşdy. Bu ağırlıkta Moskva, Rusiyanın 3 tevitinin üstünde Ukrayna'nın dronlarının yok edilendigini öňe sürdi. Kriviy Rih'te bolan partlama bilen iltişikli detlapky maglumatlarda köp jekmejek yok. Mundanyň howa hüjümi bardaky duýduruş signallary Odessa, Mykolaýew we Herson regionlarynda hem ýaňlandy diýip degişli tevitleriň resmiýleri habar berdiler. Rusiyanın Korunyk Ministerligi ötün aksamın dowamında yurdun howa hüjüminden korunys ulgamlarynyň Ukrainanyň 31 dronuny urup düşürendigini we Ukrainanyň ýürüýtik güýçlerinin Krima aşmagynyň öňüniň alnandygyny aýtdy. Howa hüjüminden korunys ulgamlary Belgorod, Bryansk we Kursk regionlarynyň üstünde Ukrainanyň pilotsyz howa awdallarynyň 31-ini anyklady we ýok etdi diýip Ministerlik 4-nji oktýabrda Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Rusiyanın uçarı Ukrayna'nın desant toporunun Krim'in teritoriyasına girmek sinansığının önüne aldı. Olar yukarı tizlikli harbi gemide ve 3 gidrotsikl bilen Tarkhan Kut burnu uğru boyunca hareket ederdiler deyip ministerlik belledi. Bu maglumatı kararsız yağdayda tasdiklatmak başartmadı. Sonki aylardan beri Rusiyanın terhetlerine kolay tevitleri Hatta Moskva qarşı hem dronlar bilen edilen hücumlar ýygzamlaşdy. Ýogsa Russiýa geçen ýylyň fevralında Ukraina qarşı esasyz urşy başlanandan bäri Ukrainanyň şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna qarşy hetdi hasaby bolmadyk hilakçylykly dron we raketa zarbalaryny urýar. Söwüş meýdany barada aýdylandy. Ukrainanyň güýçleri ýurdun gündogur we günorta tewitlerinde Rus gosyny bilen agyr çaknyşyklary alyp barýar diýip harbylar mälim etdi. 4-nji oktýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň beren maglumatyna görä, Zaporizhzhia tewitiniň Melitopol we Donetsk regionynyň Bahmut ugurlary boýunça hüjüm hereketleri dowam etdirilýär. Beýanatda Ukrain güýçleriniň Ruslaryň Bahmutyň golundaky garşylykly hüjümlerini hem ýa-da testirendikleri nyktalýar. Soňky 24 sagatyň dowamında front çyzygy boýunça 43 çaknysyk boldy diýip beýanatda aýdylýar. Bu aýrylykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden möhüm ýaranlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirip, geçen hepdäniň aýagynda Kongressiň kabul eden çykdyjy çärelerinden Kiýewiň urus tagallalary üçin maliýe himayaty aýrylandan soň, Birleşen Ştatlaryň Ukraina babatynda ykçam durandygyny ynandyrdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg munun bilen bağlı X, ozal Twitter adlandırılan sosial ulgamda munun gowy jaň bolandygyny aýtdy. Şeýle de biz Ukrainany näçe derur bolsa, sonsuda goldamağa ygrarly dip ýazgy galdyrdy. Aktamyň maglumatyna görä, Biden we döwlet sekretary Antony Blinken bilen geçirilen söhbetdeşligi başga da Polsanyň, Kanadanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Japoniýanyň, Rumyniýanyň, Britaniýanyň, Ýewropa komissiýasynyň we Ýewropa geňeşiniň dagy liderleri gatnaşypdyrlar. Biden olara Kongressin Ukrayna üçin täze himayaty bölüp bermäge razy boljakdygyny ynymladygyny aýtsa da, Aktamyň Milli Howpsuzlyk boýunça geňeşiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlaryň häzirki himayatynyň belkide bir näçe aýa ýa-da soňa goly wagty galandygyny duýdurdy. Ol gys düşmänkä Ukrainanyň haýal depkinler bilen alyp barýan garşylyklaryň hüjüm tagallalaryna himayatynyň möhümdigine hem sözüne goşdy. Wagt biziň dostumuz däl diýip Kirby jurnalistlere aýtdy. Bizde Ukrainanyň söwüş meýdanyndaky mätäsizlikleri üçin ýene biraz goldaw bermek üçin seristelerimiz bar. Emma Kongressiň hereket etmegi gerek diýip ol sözüni ýetirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.